Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni v oddaji, ki sem jo tokrat pripravila, Petra Stopar, in v kateri boste slišali povzetek dogajanja na praznik svetih Petra in Pavla, ko je cerkev v Sloveniji dobila 7 duhovnikov. V drugem delu oddaje pa bomo osvetlili vez med Slovenijo in svetim sedežem, ki se je utrdila leta 1992, ko je Vatikan priznal našo državo. Za komentar o odprtih vprašanjih smo prosili moralnega teologa dr. Ivana Štuheca. Vabljeni k poslušanju vsebin takoj po radijskih oznanilih.
Radijska oznanila.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v radijskih oznanilih za nedeljo 5. julija.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Marija Goreti, mučenka, Izaija, prerok, in Bogomila, spokornica. V torek godujejo škof Vilibald, Odon Španski, škof, in Edelburga, opatinja. V sredo godujejo Kilian, škof, Hadrian III, papež, Prokopij Palestinski, škof in mučenec. V četrtek godujejo Augustin Chao Rong, duhovnik, in drugi kitajski mučenci, Veronika Giuliani, opatinja, in Anatalija, mučenka. V petek godujejo Amalija, ljubica, redovnica, Rufina, mučenka, in Antoni Pečerski, menih. V soboto godujejo Benedikt Opat, zavetnik Evrope, Olga Kijevska, kneginja, in Oliver Plunket, škof. V nedeljo pa godujejo Mohor in Fortunat, mučenca, Janez Gvalbert, redovni ustanovitelj, in Nabor, mučenec. Prihodnja nedelja bo 15. med letom.
V današnjem Gospodovem dnevu.
V nedeljskem dopoldnevu se bo v nekaterih krajih slišala pesem Novomašnik bod pozdravljen. Ob 10. bodo novomašniki prvič darovali svetomašo v svoji župniji, dol pri Ljubljani, na Jesenicah, na Kokrici, v Šentjerneju in v Šentvidu pri Stični. Ob 10. bo slovesno bogoslužje v Mursko-Soboški stolnici. Ob prazniku zavetnika škofije svetega Metoda bo maševal škof Peter Štumpf. Ob 10. bo na Brezjah, na trgu pred cerkvijo, praznovanje Nedelje Slovencev po svetu. Ob 15.30 bo na Zaplazu Grozdetov molitveni shod. Najprej bo molitvena ura in ob 16. sveta maša.
Ponedeljek.
V programu Radija Ognjišče je vsak dan od ponedeljka do sobote ob 19. neposredni prenos svete maše. V mesecu juliju mašo prenašamo iz Mursko-Soboške stolnice.
Torek.
V torek, 7. julija, bo spomin na smrtni dan božjega služabnika nadškofa Antona Volka. Umrl je leta 1963.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo slovesno v Gornjem gradu, saj bo blagoslovitev obnovitvenih del in sveta maša s procesijo, ki jo bo vodil nadškof Zore. Toliko v današnjih radijskih oznanilih, pa prijetno nedeljo.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Slovenski verniki smo se v ponedeljek razveselili 7 novih duhovnikov. 6 je mašniško posvečenje prijelo v ljubljanski stolnici, eden pa v novomeški. Nadškof Stanislav Zore je novomašnike spodbudil, naj vedno hodijo za gospodom. Poudarke je zbrala Marijana Debevec.
Vsak od novomašnikov ima svojo pot, ki ga je pripeljala do današnjega dneva, je spomnil nadškof Zore.
Z odločitvijo, da boste odgovorili na Jezusov klic, ste vstopili v apostolovščino, ki vas bo navdihovala in ob kateri boste krvaveli. Naj vam takoj povem, da je oboje blagoslov.
Po njegovih besedah gre za evangelsko protislovje, kateremu se naše mišljenje včasih upira.
Obhajale vas bodo skušnjave, kaj vse boste storili, kaj vse dosegli, kakšne skupine boste oblikovali, koga vse boste prepričali in koga boste spreobrnili. Ko boste spoznali, da vas obhajajo te skušnjave, se vrzite na obraz pred Gospoda in Gospod bo tudi vam povedal, da bo On iz vas naredil ribiče ljudi.
Kot svetemu Petru namreč tudi novomašnikom Jezus ponavlja, naj hodijo za njim. Čeprav bi nam bolj godilo, da bi se sončili v njegovi slavi, pa moramo iti za njim tudi v času trpljenja.
Močan je ta Jezusov za menoj, dragi bratje, a vodi v raj, v najtesnejši odnos z njim in očetom, v izpolnitev vseh naših želja in pričakovanj.
Je novomašnikom zatrdil nadškof Zore, ter jim na to približal še lik svetega Pavla.
Ko vi, dragi dijakoni, razmišljate o sebi, o svoji nemoči, tudi o svoji nevrednosti, imate prav. Kakor je imel prav tudi Pavel.
Iz preganjavca cerkve je Kristus naredil posodo, ki jo je izbral, da njegovo ime ponese med ljudi. Podobno je poslan tudi vsak od danes posvečenih duhovnikov. Bog lahko iz Simona naredi Petra in iz Saula Pavla.
On lahko Anžeta, Martina, Tilna, Janeza, Mateja in Roka napravi za apostole med svojim ljudstvom. Kot nujni pogoj tega oblikovanja pa ostaja, hodi za menoj.
Vse zbrane pa je nadškof Zore povabil k molitvi za novomašnike.
Vlaš Franko iz župnije Šentjernej pa je bil duhovnika posvečen v Novomiški stolnici. Ob njem sta diakonsko posvečenje prejela Janez Meglen in Jakob Piletič.
Posvečevalec, novomeški škof Andrej Glavan, je v nagovoru primerjal čas stare zaveze, ko je Bog pošiljal svoje preroke k ljudem, z današnjim časom, ko doživljamo vdor materializma, potrošništva, brezbrižnosti in naveličanosti. Obenem pa je to po njegovih besedah svet lakote po resnici, svet moralne zmešnjave, v zadnjem času pa tudi strahu zaradi vdora pandemije.
Tudi danes odmeva glas vsemogočnega. Koga naj pošljem? Kdo bo šel, da bi oznanil resnico in oznanilo o rešitvi, pa tudi oznanilo o duhovni streznitvi? Dragi ordinandi, vi ste odgovorili, tukaj sem, pošli mene.
Odločitev za duhovniško pot ne pomeni, da se odtujijo sebi in svetu ali da so razočarani nad njim ali da so zbežali pred odgovornostjo za družino.
To odločitev in podaritev moramo razumeti le v luči vere. Boga daje nekaterim, da moramo nevezani, osvobojeni vseh družinskih vezi služiti drugim v cerkvi. Današnji svet, celo mnogi starši, tega ne morejo razumeti. A svet potrebuje take ljudi.
Je prepričan škof. Duhovnik naj oznanja Božjo besedo, toda najprej naj živi to, kar uči, je poudaril škof Glavan.
Prva ljubezen naj ti bo evharistija, maša, s katero je duhovništvo nerazdružno povezano. Za duhovnika je maša ne le obveznost in služba, ampak temelj njegovega obstoja.
Druga duhovnikova ljubezen pa je po škofovih besedah Jezusovo in še posebej Marijino srce. V njeni navzočnosti se namreč učijo bistva krščanstva, ki je ljubezen. Dodajmo še to, da bodo novomašniki nove maše darovali večinoma to nedeljo.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Le nekaj dni pred državnim praznikom, 25. junijem, se je predsednik vlade Janez Janša prvič sestal z apostolskim nuncijem v Sloveniji, nadškofom Jean-Marijem Špajhom. Potrdila sta dobre odnose in spomnila na bližajoča se jubileja, 30. obletnico priznanja Slovenije strani Svetega sedeža in 20. obletnico diplomatskega sporazuma, ki bo prihodnje leto. O pomenu priznanja slovenske državnosti in odprtih vprašanjih smo se pogovarjali z moralnim teologom dr. Ivanom Štuhecom. Vatikan je bil med prvimi, ki so Slovenijo po njeni osamosvojitvi priznali kot samostojno državo. Kako se dr. Štuhec spominja teh dogodkov?
Ja, najprej morda glede na to, da pač obhajamo 30 let samostojne države, je pomembno seveda, da se bi bolj zavedali, kakšno odločilno vlogo je pri tem odigral Sveti sedež in predvsem papež Janez Pavel II. Osebno. Jaz sem trdno prepričan, da brez tega pontifikata bi morda še danes bila železna zavesa. Govori se marsikdaj nekakšne zasluge je imel Gorbačov pa tako naprej. Dosti krat se pa pozablja na zasluge, ki jih je pri tem imel Janez Pavel II. Jaz sem bil v tistem času v Rimu in sem spremljal od blizu njegova potovanja, tudi njegova potovanja v domovino Poljsko, kjer vemo, da se je praktično od 80-ih let naprej pa vse do padca komunizma bil neke vrste miroljubni boj med solidarnostjo in pa vojaško diktaturo, ki je bila sovjetski satelit na Poljskem v tistem obdobju. Tudi žrtve so bile, ampak tisto, kar se mi zdi, da je bilo ključno, je bilo to, da je po zaslugi Janeza Pavla II. Ta proces potekal zelo miroljubno. Tako da tisti pacifisti, recimo, ne, ki so danes na pohodu, pa imajo revolucionarne ideje dejansko, pa se imajo za pacifiste, bi mogli Janeza Pavla II. Imeti za svojega vzornika in patrona, kaj pomeni, da se podere nek totalitarni družbeni sistem po mirni poti. Tako da to je, mislim, da bila daleč, daleč največja zasluga in papeža takrat in cerkve in s tem seveda tudi potem celotne vatikanske diplomacije, ki je v tem smislu in v tem duhu delovala. In tako tudi lahko razumemo, zakaj je Sveti sedež tako hitro priznal Slovenijo kot samostojno državo, zaradi tega, ker je seveda tudi papež imel, bom rekel, specifičen odnos do nacionalnih držav, česar nekateri drugi nimajo. Ne? Če pomislite recimo na Francoze, na Italijane, tudi na Nemce in če bi recimo nekdo iz teh držav bil takrat na vrhu cerkve, ne vem, če bi to tako lahko steklo, kot je. Zato, ker samo Slovan na papeškem prestolu je imel tudi dovolj, bi rekel, čuta za to, kaj pomeni nacionalna država.
Kakšen odnos je imela do Svetega sedeža vsa ta leta slovenska država?
Večina slovenske politike, ki je bila na oblasti v teh 30 letih in to vemo, da je bila levo-liberalna opcija, nikoli ni pokazala dovolj spoštljivega odnosa do tega, kaj je takrat Vatikan in papež Janez Pavel II. Do nas storil. Tako da neke posebne hvaležnosti, recimo, človek nikoli ni imel občutek, da bi jo slovenska država skazovala do Svetega sedeža. Recimo kot primer dajmo De Michelisa, zunanjega ministra Italije, je slovenska država odlikovala, čeprav je bil eden od gorečih nasprotnikov samostojne Slovenije in pa tudi nasprotnikov razpadanja Jugoslavije. Po drugi strani pa recimo nismo dali nekega posebnega priznanja ne Janezu Pavlu II., razen to, da imamo eno ulico, tam, kjer je nunciatura danes. Sicer pa je večina politike, ki je bila na oblasti v zadnjih 30 letih delala vse na tem, da se ja na relaciji Sveti sedež in Republika Slovenija ne bi zgodilo kaj preveč konkretnega. tisti sporazum, ki je star zdaj 20 let, praktično ni takrat prinesel niti bistveno novega, ampak je samo obstoječe zadeve formuliral, kar je nekaj bilo, ni pa bilo veliko. Nekatere ključne stvari pa ostajajo odprte. Ne?
Doktor Štuhec, katera področja pa so najbolj zaskrbljujoča?
Ena od najbolj ključnih je, da imamo v Sloveniji popolnoma neurejen način financiranja ne samo katoliške cerkve, ampak vseh verskih skupnosti in cerkva. In to je nezaslišano, da nimamo tega urejeno. Ne? Nimamo zakonsko to urejeno. Potem recimo vemo, ne, da v času tiste Janševe vlade med 2004 in 2008 je bil sprejet zakon o verski svobodi, ki je predvideval tudi določene konkretne operativne rešitve tako v domovih za ostarelih, bolnišnicah in pa v drugih podobnih ustanovah in do realizacije marsičesa tistega do danes ni prišlo. Tako da imamo tudi na tem področju marsikatero vprašanje odprto. Odprto imamo recimo vprašanje vzdrževanja kulturnih spomenikov, med katere seveda v veliki meri uvrščamo tudi cerkve. In imamo tudi odprto vprašanje ne samo recimo financiranja šolstva, ampak pristojnosti, recimo teološka fakulteta in pristojnost velikega kanclerja ni definirana z dobenim zakonskim, podzakonskim aktom, ki bi to razmerje med pristojnostjo recimo Ljubljanske univerze in pristojnostjo velikega kanclerja oziroma s tem cerkvene oblasti jasno definiral. To so vse odprta vprašanja, ki v vseh teh 20 letih ni bilo dobene volje, da se rešujejo, ampak so bili poizkusi, kako še tisto, kar je bilo dogovorjeno in kar je bilo v teku, na nek način zmanjšati oziroma celo ukiniti. Ne? Tako da tudi sicer, kar zadeva šolstvo, vemo, da to je ena od takih nevralgičnih točk, kjer se levo-liberalna politika v Sloveniji pripravljena boriti do zadnje kaplje svoje krvi, zato da nekaj prepreči, namesto da bi te stvari bile urejene, zakonsko definirane in s tem tudi bi bil ta prostor očiščen vsakih možnosti kulturnega boja.
Apostolski nunci monsignor Špajh, ki se v Sloveniji mudi dobro leto dni, se je ta ponedeljek srečal s premijejem Janšo. Kako komentirate njuno srečanje?
Če me sprašujete o tem, kaj sta se pogovarjala nunci in pa predsednik vlade, seveda ne vemo. In tudi bomo videli v prihodnosti, a se bo na tem področju kaj premaknilo ali ne. Tako da jaz bi rekel, seveda na načelni ravni vedno, ko da pride do takih srečanj, je rečeno, kak so odnosi dobri, vse niso slabi, ampak niso pa tudi v konkretnosti narejeni bili v teh zadnjih 20 letih koraki, ki bi lahko bili narejeni, če bi zato bila razpoložena tudi tista politika, ki je večinsko imela oblast v svojih rokah.
Dr. Ivan Štuhec, hvala za odgovore.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
V poletni številki revije Novi svet pišejo:
Dragan Adam o pokojnem duhovniku Martinu Špringerju, Bog in prav nič drugega.
Primož Glogovčan o 5. obletnici papeževe okrožnice, Hvaljen moj gospod, skrb za skupni dom.
Silvester Gaberšček o agresivnem vedenju sedanje opozicije.
Bojan Raubar ob 60-letnici ustanovitve tajništva za ekumenizem, zdravo neočakanostjo edinosti naproti.
Tri vprašanja sociologu religije dr. Vinku Potočniku o stanju duha v slovenski družbi in cerkvi.
Psiholog odgovarja, kaj če bi na dopust poslali stres.
Tatjana Božič o razstavi slikarke Mire Ličen ob 100-letnici rojstva Kjare Lubik.
Izkušnje staršev, družin in učiteljev v času samoizolacije.
Družina Nzobandora o bivanju v Luminozi, evangelskem mestecu gibanja fokolarov v ZDA.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
V nadaljevanju pa vabljeni, da prisluhnete rubriki Beseda življenja. Leticia Magri tokrat piše pod naslovom Nova razsežnost.
Kdorkoli izpolni voljo mojega očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati. Matejev evangelij, 12. poglavje, 50. vrstica. Matejev evangelij pripoveduje o dogodku iz Jezusovega življenja, ki se na prvi pogled ne zdi ne vem kako pomemben. Njegova mati in njegovi sorodniki gredo v Kafarnaum. Jezus je namreč tam s svojimi učenci in vsem oznanja očetovo ljubezen. Verjetno so dolgo hodili, da so ga našli, in bi radi govorili z njim. Vendar pa ne gredo naravnost k njemu, temveč mu pošljajo sporočilo: glej, tvoja mati in tvoji bratje so zunaj in bi radi govorili s teboj. Družinski odnosi so bili za izraelsko ljudstvo zelo pomembni. Ljudstvo samo se je imelo za Božjega sina, dediča Božjih obljub, in vsi, ki so ljudstvu pripadali, so se imeli za brate. Jezus pa jim odpre nepričakovana obzorja. Svečano gesto roke pokaže svoje učence in reče: kdorkoli izpolni voljo mojega očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati. Jezus razodene novo razsežnost. Vsakdo se lahko počuti del te družine, če si prizadeva odkriti voljo enega samega očeta in jo izpolnjevati. Kdorkoli, odrasel ali otrok, moški ali ženska, zdrav ali bolan, pripadnik katerekoli kulture in družbenega položaja, vsak človek nosi v sebi podobo Boga ljubezni. Še več, vsak človek je Božji ti in lahko z Bogom vzpostavi odnos poznanstva in prijateljstva. Kdorkoli lahko izpolnjuje Božjo voljo, ki je v ljubezni do Boga in v bratski ljubezni. Če ljubimo, nas Jezus priznava za svoje domače, za svoje brate in sestre. To je za nas največja priložnost, ki preseneča, nas osvobaja preteklosti, lastnih strahov in vzorcev, v katere smo ujeti. V tej luči lahko tudi omejenosti in krhkosti postanejo odskočna deska, da se uresničimo kot ljudje. Vse se namreč spremeni. Kdorkoli izpolni voljo mojega očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati. Na neki način smo res lahko Jezusova mati. Kakor Marija, ki je bila Bogu na voljo od trenutka oznanjenja do Kalvarije in zatem do rojstva cerkve, tako tudi vsak od nas lahko rodi in vedno znova rojeva Jezusa v sebi, ko živi evangelij in po medsebojni ljubezni prispeva k rojstvu Jezusa v skupnosti. Kiara Lubik je vse, ki so želeli živeti Božjo besedo, povabila: bodite družina. So med vami takšni, ki trpijo zaradi duhovnih ali moralnih preizkušenj? Treba jih je razumeti, kakor jih razume mati, in še bolj, kakor mati. Razsvetlite jih z besedo ali zgledom. Naj okrog njih nikoli ne manjka družinske topline, nasprotno, še povečajte jo. So med vami takšni, ki trpijo telesno? Ti naj bodo vaši najljubši bratje. Nikoli ne postavljajte kakršnekoli dejavnosti pred ozračje družine z brati, s katerimi živite. In kamorkoli greste, da bi nosili Kristusov ideal, ne boste mogli storiti ničesar boljšega kakor to, da poskušate obzirno, previdno, a odločno ustvarjati družinskega duha. Ta duh je ponižen, želi dobro drugih, se ne napihuje, je prava ljubezen. Kdorkoli izpolni voljo mojega očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati. Vsak od nas lahko v vsakdanjem življenju odkriva nalogo, ki mu jo je poveril oče, da bo gradil veliko človeško družino. V mestni četrti, v Homsu v Siriji, več kot 150 otrok, večinoma so muslimani, obiskuje popoldansko varstvo v šoli Grške pravoslavne cerkve. Direktorica Sandra pripoveduje: z ekipo učiteljev in vzgojiteljev otroke sprejemamo in jim pomagamo v družinskem ozračju, ki temelji na odprtosti in skupnih vrednotah. Veliko otrok je zaznamovanih z globokimi ranami in trpljenjem. Nekateri so brezvoljni, drugi napadalni. Želimo jim vrniti zaupanje vase in v druge. Zaradi vojne so družine največkrat razdeljene, tu pa najdejo upanje in voljo, da znova začnejo.
Hvala za pozornost, oddajo sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče, Utrip Cerkve v Sloveniji.